Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Continuăm discuția pe care am început-o data trecută cu tema Din pasiune pentru cultură, iar alături de mine din nou am invitat în platou pe doamna Mihaela Helmis, jurnalist cultural. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bun regăsit!
Discuția noastră a fost extrem de, să spunem așa, benefică și importantă, pentru că puțin sunt oamenii care se mai apleacă spre cultură, să spunem așa, iar dumneavoastră, pentru că sunteți jurnalist cultural și faceți totul din pasiune pentru cultură, aveți un dar anume de a povesti și de a spune ceea ce trăiți alături de, să spunem așa, cel mai înalt for din România, Academia Română. Un aspect important al activității culturale în România este faptul că anul acesta Timișoara este capitala europeană a culturii. Ce reprezintă acest eveniment pentru România de astăzi și pentru Timișoara, în primul rând?
Eu ar trebui să spun că vin cu experiența capitalei culturale anterioare, pentru că sibiancă fiind, am perceput cumva din interior, deși eram la București și în anul 2007, ceea ce a putut să se întâmple în acea vreme în Sibiu. Toate eforturile făcute, de la, știu eu, canalizare, la repavarea pietonalei, la fața nouă a clădirilor, la numărul mare de evenimente de toate felurile care au început să aducă la Sibiu oameni de pe toate meridianele, ajunsesem să simt că mă pot afla oriunde în lume, pentru că se vorbeau toate limbile pământului în zilele acelea de primăvară, de vară, de toamnă, în anul 2007. Mă gândesc că pornind de acolo, cu siguranță, lucrurile au evoluat într-un fel uniform ascendent, pentru că toate demersurile inițiate în acel an 2007 pentru Sibiu n-au fost lăsate la o parte. Fiecare dintre domenii, că era vorba despre spectacolele de stradă, de teatru, de festivalul de film, de concertele în aer liber, în piață. Toată viața culturală a orașului a rămas într-o emulație constantă și, așa cum am spus, uniform ascendentă, și urmărind eforturile pe care orașele din țară le-au făcut atunci când urma să fie aleasă acel oraș, următoarea capitală, propunere românească pentru capitală culturală europeană, mi-am dat seama cât de multe sunt lucrurile valoroase care stau cumva așezate, dar nu suficient puse în lumină în fiecare dintre localități, și cât de mult face această competiție în care intri pentru a arăta cine ești. Avem nevoie de asemenea lucruri și cele 5 orașe participante deodată parcă au apărut mai șlefuite, au apărut mai nuanțate, cu vârfuri, cu profunzimi, cu o întindere mai colorată. Foarte interesant ce s-a întâmplat și cu Baia Mare, și cu Constanța, și cu Craiova, și cu Timișoara, iată. Și felul în care cultura poate să fie aducător de venituri, nu doar consumator de venituri din bugetul local, i-a făcut pe toți să pună preț pe acest fel de a se arăta altfel lumii. Iar ceea ce include acest an cultural pentru capitala noastră culturală europeană are darul să facă, sunt convinsă, același lucru pentru Timișoara. Timișoara se pregătește de niște ani să fie cutia perfectă care să se deschidă pentru toate valorile, pentru toate bogățiile. Timișoara este acum un sipet magic în care niște ucenici vrăjitori aduc toate bogățiile și nu-i lasă nimeni să greșească, să facă vreo boacănă. Ele ies cu bogăția lor și sunt redate timișorenilor și celor care vin acolo să vadă o expoziție pe care n-au mai văzut-o, un spectacol adus în premieră acolo, un concert cum nu s-a mai văzut. Tot orașul este într-o emulație interesantă și dacă i-am întrebat pe sibieni cum au simțit anul acela 2007, nimeni n-a rămas indiferent, n-au fost implicați în toate evenimentele, sigur instituțiile de cultură, sigur universitatea, sigur școlile au fost chemate să fie prezente și să primească și mai nuanțat aceste daruri, dar și locuitorii obișnuiți, locuitorii care au alte treburi pe acolo, să asigure mediul în care se desfășoară toate aceste evenimente, au primit acest dar. Așa că se întâmplă și cu Timișoara acest lucru și așteptăm cu toții cu mare interes, de pildă, premiera pe care o vom trăi în țară, aducerea marii expoziții Brâncuș din toamnă. Dar nu e numai acesta momentul important. Sunt atâtea momente interesante, bogate și construite într-un fel aparte. Cel care a făcut să se miște aceste mecanisme într-un fel atât de bine coordonat, domnul Dorel Șantor, chiar este premiat de Radio România Cultural pentru Art Encounters, întâlnirile acestea artistice și culturale, care fac în fiecare zi din Timișoara locul geometric al artei, al științei, al culturii, al întâlnirilor admirabile cu acele lucruri care ne ridică cu un centimetru mai sus față de ce eram ieri, față de ce vom fi mâine. În fiecare zi, ceva în plus.
Asta este minunat. Stăteam de vorbă cu domnul prorector de la Universitatea de Vest din Timișoara și îmi spunea, mi-ar fi greu să recomand cuiva un anume eveniment care se desfășoară în Timișoara. Atât de multe sunt și atât de frumoase și atât de importante încât aș vrea să le recomand pe toate tuturor.
Dar se întâmplă un fenomen interesant. Oamenii își găsesc cel mai potrivit dintre evenimente din toată oferta fiecărei zile sau a fiecărei săptămâni. E totuși un semn bun. Oamenii știu să aleagă și au o busolă, cred, își urmăresc interesul, deci avem speranțe. Consumatori de cultură, de toate felurile, există.
Există, da.
Evenimente fără participanți, n-am prea văzut. E un semn bun.
Da. Apropo de aspectul acesta, am observat că în România, de-a lungul unui an, sunt nenumăroate evenimente culturale, târguri de carte, festivaluri de film, de teatru, însă, pe lângă toate acestea, mai sunt și anumite evenimente gen concerte muzicale, festivaluri muzicale, precum Antold sau mai știu eu care, care stârnesc oarecum un interes diferit tinerilor. Presa scrie despre ele. Tinerii le frecventează, am observat. V-aș întreba, cum vedeți dumneavoastră toate aceste manifestări? Sunt necesare sau ele, la un moment dat, îndepărtează tinerii de la anumite valori?
Nevoia de ieșire în lume funcționează în societatea omenească în mai multe feluri. Nevoia de competiție funcționează în mai multe feluri. Și dacă ne gândim la un meci de fotbal în care ținem cu o echipă sau cu alta, avem în față, de fapt, o confruntare ca pe un câmp de luptă, prin reprezentare. Ieșim la evenimente de genul acesta pentru a ne răspunde unor nevoi pe care nici nu ni le mai explicăm, dar este vorba de niște mecanisme care funcționează, care validează niște valori și ne validează și pe noi în comunitate. atunci când se întâmplă asemenea evenimente, precum odată se întâmpla în anii 68-70, în Revoluția Culturală franceză. Iată, se petrec și acum. Este o încercare de a fi alături cu ceilalți și acum, de fiecare dată, speranța mea este că ce se împărtășește acolo sunt numai valori. Din păcate, nu e adevărat. Cu ce vii de acasă, practic, te și întorci și sper de fiecare dată că nu aduci și ceva rău. Ceva rău însemnând ceea ce îi poate deforma pe tineri, îi poate aduce în situația de a imita lucruri care nu le sunt de folos și sau și mai și nu le fac bine. Este foarte greu de stabilit până unde se poate merge așa încât să nu fie periculos. Deci, important e cu ce pleacă de acasă tinerii care merg la asemenea evenimente de masă și în ce fel își păstrează cumpătul, propriile valori și nu se lasă duși în direcții care apoi să fie greu de dat la întors, cum se spune.
De controlat. Mă gândeam că în ultima vreme problemele economice, poate că și mentalitatea, schimbările care tot apar frecvent în societate, au dus oarecum cultura să fie pe locul 2.
10.
10? Deja mult prea... Vă îngrijorează această situație?
Consumatori de lucruri care au până la urmă și această conotație culturală, suntem în fiecare moment, de fapt. De la eticheta pe care o privim, de la vitrina pe care o privim, de la felul în care arată strada, de la felul în care ne arată locuința, de la felul în care e așezat, organizat un magazin sau marfa într-un magazin, toate înseamnă, până la urmă, un anume gen de cultură. Estetica acestor spații este foarte bine studiată și suntem, într-un anume fel, consumatori de cultură osmotic. Dacă ne referim la consumul de cultură organizată, la ceea ce plătim pentru a citi, pentru a urmări, pentru a vedea, atunci nu mai este chiar la fel. Investiția în cultură, dacă ne gândim la procentul din PIB pentru cultură, nu este atât de generoasă pe cât ne-am dorit și pe cât își doresc miniștrii culturii de fiecare dată. Dar ce am putea să facem? Am putea să ne alcătuim, cum spuneam și în ediția precedentă, propriul buget de investiție în propria participare la evenimente culturale, la întâlnirea cu ceea ce este făcut până la urmă. Atunci când anul trecut venea ca o idee bună din partea Ministrului Culturii, chiar prin Ministerul Culturii, de a se alcătui un calendar al evenimentelor culturale de interes național, așa încât ele să nu se mai suprapună și să asigure cât mai multora dintre cei dornici să participe posibilitatea să o facă, a părut de bun augur. Pentru că, într-adevăr, se suprapuneau un festival de film cu unul de teatru, chiar Sibiul cu Clujul, chiar Sibiul cu Timișoara când e vorba de festivalurile de literatură sau Timișoara cu Iașul, Festivalul George Enescu cu, la fel, Timișoara, Festivalul de Teatru. Sunt oameni care ajung, își doresc să ajungă și într-o parte și în alta și atunci era nevoie de o asemenea coordonare. Din câte știu, nu s-a făcut un asemenea calendar. Ideea era bună. Prezența, de pildă, a Ministrului Culturii la multe evenimente care sunt pe agenda noastră a tuturor, dar sunt și bugetate, măcar în parte, de Ministerul Culturii, ar putea să fie un semn bun. Dacă dânsul are timp să ajungă, atunci înseamnă că și noi. Nu suntem ubicui, dar atunci când există posibilitatea unei alegeri și iată că există, am putea să urmăm un asemenea exemplu cu bucurie am urmărit postările dânsului de la tot felul de festivaluri și evenimente la care a fost prezent. Că era vorba, iată, de Ormuz la Curtea de Argeș, de festivalul de un festival de dramaturgie de la Cluj, de Timișoara, iată, de Iași. E prezent în multe părți. Am putea să o facem și noi.
Să știți că mă pregătisem să vă întreb dacă instituțiile sau autoritățile ar putea să facă ceva pentru a corecta situația mai înainte menționată, dar îmi dau seama că dumneavoastră deja ați preîntâmpinat răspunsul meu, spunând că Ministrul Culturii este
și-ar dori asta, da.
Primul care se lasă, să spunem așa, ca model. Adică ia parte la toate aceste activități pentru a da un ton publicului larg. Este impresionant lucrul acesta și ne dorim ca să nu se rezume doar la ACO, Ministrul Culturii, pentru că atunci când vorbim de cultura unei țări, nu vorbim doar de Ministerul Culturii unei țări, ci vorbim de o țară întreagă.
Fără discuție, dar era un exemplu de
exact. Alegere.
Uh-huh.
Aș vrea să ne vorbiți în câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră profesională. Ce vă motivează în munca pe care o faceți? Pentru că, așa cum ați observat în urma discuțiilor pe care noi le-am avut anterior emisiunilor, chiar mi-am dorit să pun titlul emisiunii Din pasiune pentru cultură. Ce vă motivează pe dumneavoastră în ceea ce faceți? Care sunt aspectele mai puțin plăcute pe care le-ați întâmpinat până acum?
Îmi place să cred despre mine, dar de fapt chiar militez pentru jurnalismul constructiv. Asta înseamnă că încerc, pe măsura propriei mele grile culturale, să aleg acele valori în care cred și har Domnului există. Avem în fiecare moment atât de multe manifestări culturale, mă bucur mult că ne-am revenit în felul acesta și atunci jurnalistul cultural, dorindu-și și constructiv să fie, ce poate să facă? Să ofere de fiecare dată acel ceva care să fie, dacă nu un model, măcar acel memento, acel gând care să te facă să aprofundezi în felul acesta, să te rupi de rutina zilnică și să te înalți, am mai spus asta, față de propriile preocupări, cu un centimetru mai sus, pentru că în fond oamenii atunci când comunică sunt dornici să comunice valori. Comunicând valori, le transmit și celorlalți și atunci, așa cum ne îmbogățim citind o carte, așa ne îmbogățim și văzând în ce fel primește sau dă mai departe o idee, o personalitate deosebită, așa cum sunt sutele de acum, sutele de personalități cu care am realizat emisiuni de un fel sau altul și mai ales interviuri. Din anul 2007, nu, greșesc, trebuie să mă duc mult mai mult înapoi, din anul 1997, de când m-am mutat de la Radio România Tineret la Radio România Actualități, am avut emisiuni de genul acesta și sunt foarte recunoscătoare pentru că există această platformă și am fost aleasă să fac parte dintr-o asemenea echipă de interviu. Cumva spectacolul de seară de la radio se desfășoară prin aceste dezvăluiri de personalitate. Cum vă place? La dispoziția dumneavoastră? Emisiuni care încercau să dezvăluie personalitățile întâlnite puțin altfel decât erau cunoscute și recunoscute de către ceilalți. O mare bucurie să-i vezi pe interlocutorii tăi, profesori, cercetători, în toate domeniile, preocupați de cultură, de o carte, de muzică, de un anume gen de artă plastică, despre care doreau să vorbim. De o voce din fonoteca de aur a radioului pe care doreau să o evoce într-un anume fel. În fond, noi cu toții comunicăm subiectiv, ne vom lega de lucrurile pe care le-am primit odată ca niște valori și ele vor fi reperul pentru pasul următor. Îl pot da, de exemplu, mă gândesc acum la academicianul Gheorghe Păun, pe care îl putem aborda în atât de multe feluri prin cercetările sale în domeniul computațional, prin cărțile pe care le-a scris, că e vorba de eseu sau de poezie, și prin pasiunea pe care o pune în revista Curtea de la Argeș. Și iată acum, în acest an aniversar și comemorativ în egală măsură, Urmuz, dar o face din ceea ce spuneam, din acea datorie subiectivă, pentru că vine din acea zonă în care s-a născut acest spectaculos și incitant scriitor care a fost Urmuz. Cred că foarte importante sunt valorile pe care le primim primii ani formatori, și aș merge chiar până la, știu eu, 16-17 ani. Sunt așa ca și prietenii. Prietenii de atunci se pare că sunt cei mai buni. Valorile pe care le primești până atunci îți sunt constitutive și apoi vor fi, chiar fără să-ți dai seama, un fel de platformă pe care poți să stai și de care cumva chiar te poți agăța pentru a face pasul mai departe. Este subiectivitate multă în ceea ce facem și în egală măsură obiectivitate, pentru că încercăm să comunicăm valori și este marele dar pe care îl primesc cu fiecare întâlnire, dărnicia fiecăruia dintre cei care se lasă descusuți în felul acesta. Și despre probleme nici nu știu dacă aș putea să vorbesc, pentru că sigur există și jurnalismul de investigație, sigur că putem vorbi despre lucruri mai puțin firești care se pot face chiar în numele evenimentelor culturale, știu, deturnând o idee, deturnând chiar fonduri. Nu e tema mea, sigur nu le ignor, dar temele mele merg în acest sens, al găsirii grăuntelui, acelui grăunte care ne duce mai departe sau care prin strălucirea lui, de ce să nu fie un mic diamant, ca un grăunte care își lasă caratele dezvăluite și reflectate de fiecare dintre noi pe măsura personalității noastre. Și acum așez în ipostaza de receptor de cultură.
Care a fost cea mai mare satisfacție profesională pe care ați avut-o?
Destul de grea întrebare pentru mine. Cea mai mare satisfacție profesională. S-a întâmplat ca în urmă cu mulți ani, cred că era anul 2000, să ajung cumva prin intermediul radioului la o conferință internațională de documentar artistic. În Uniunea Europeană, UER-ul o numește FICER. FICER înseamnă mai multe lucruri, dar noi spunem cu mare, mare drag radiodocumentar artistic. Felul în care se lucrează acest gen, el chiar este filmul de la radio. Felul în care ești determinat să aduci viață într-o asemenea înfățișare de, știu eu, 30-40 de minute pentru public, este, cred, o mare, mare satisfacție. Se vorbește despre feature drept ca despre genul cel mai profund și cel mai benefic, cel mai complex și cel mai aducător de satisfacție în cel mai scurt timp. Să ai și viață, să ai și poveste, să ai și punct de vedere subiectiv, deci să comunici în felul în care vezi anumite lucruri pe care fiecare le poate vedea în felul propriu, dar să ai poveste acolo. Asta e o tehnică pe care am dezvoltat-o și am avut satisfacții, că ajungem la întrebare, atunci când a crescut numărul celor care ascultă acest gen de emisiuni și al colegilor din Braslă care au pus preț pe aceste emisiuni, care au fost și premiate de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Este o bucurie recunoașterea Breslei, pentru că trebuie să spun asta, da, asta este o problemă. Există categoria presă scrisă, presă TV, dar presă radio mai puțin. Și atunci, la presa radio, cumva prin calitatea acestor documentare, am determinat existența unor asemenea secții. Împreună cu colegele mele care realizează emisiuni de acest fel și cu tineri pe care la un moment dat m-am străduit să-i determin să lucreze la rândul lor asemenea emisiuni documentar artistic, radio documentar artistic.
Mă gândesc că poate pe parcursul carierei dumneavoastră au fost și momente când poate v-ați dorit ceva mai mult sau poate v-ați dorit să fiți într-un anume loc, într-un anume timp, să spunem așa, pentru că se întâmpla un eveniment cultural. Vă amintiți cumva vreo situație de genul acesta pe care să o punem, să o încadrăm la, să spunem, o neîmplinire din punct de vedere profesional?
Destul de greu de ales între categoriile care mi-au fost oferite, ce aș fi vrut să fac și n-am reușit. Au fost marile festivaluri internaționale de radio documentar, care sunt conferințele anuale organizate de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune și care devin în fiecare an un fel de adevărat master, să spunem. 7 zile de stat împreună cu colegii care în 10-20 de țări lucrează același gen jurnalistic înseamnă cu adevărat un schimb de experiență care deja te ridică și mai mult. Atunci când n-am reușit să ajung la o asemenea conferință pentru că nu erau bani la radio, ar putea să fie trecut în acest fel la ofuri.
Sunteți reprezentanta unui post de radio care alocă spații generoase pentru fenomenul cultural. Nu același lucru se întâmplă cu restul presei. Fie că vorbim de radio, fie că vorbim de televiziune, credeți că ar trebui să dăm publicului ceea ce dorește sau, dimpotrivă, să existe nota aceea de educare a lui? Pentru că, așa cum știm, tot ceea ce înseamnă mass media a apărut din ideea de a informa și a educa publicul, care, între timp, să spunem, idee s-a mai deformat pe drum. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Educarea și formarea sunt cuvinte prezente în primul articol care definește statul de funcționări în radio și în televiziune și mă refer acum la cele publice. Noi ne străduim să le aspectăm bine pe toate, dar în felul în care a evoluat presa, utilitar mai ales sau în căutare de audiență, lucrurile nu mai stau așa, e adevărat. E mult mai mult divertisment decât este educare. Este formare prin divertisment, dar nu în direcția pe care ne-am dorit-o. Așa că sunt convinsă că atunci când auzim acea sintagmă, grila noastră este reprezentarea dorinței publicului. Le oferim ce își doresc. După părerea mea, este nu greșită sau și greșită, dar total nepractică și înseamnă consum de energie pentru lucruri care nu ne duc înainte decât în aparență. Deci, convingerea mea este că omul este format de mediul în care trăiește. Investiția în cultură îi formează pe cei care o vor consuma și atunci, dacă vom găsi o parcare murdară, va părea că putem să facem și noi la fel. Dacă va fi îngrijită, ne vom conforma într-un fel din bun simț. Dacă bunului simț îi dăm valori, atunci cu siguranță el va merge mai departe și nu prin pedeapsă, ci prin propriul exemplu. Cred că aceste lucruri, comparația mea, să nu vexeze pe nimeni, dar totuși aș vrea să atingă.
Îmi doresc să fim mult mai directe, pentru că îmi dau seama că avem nevoie de, să spunem așa, un duș rece, dacă mi este permisă o astfel de exprimare. Pentru că în ultima vreme, și probabil că ați constatat chiar dumneavoastră, mai ales de când a pornit pandemia, am asistat împreună la tot felul de lucruri în ceea ce a însemnat informarea din partea mass mediei. Lucruri care au ajuns uneori să fie controversate. De ce? Sau mai degrabă spus, cum am putea să păstrăm calea aceea de echilibru și să nu ne lăsăm duși ca jurnaliști de ceea ce se întâmplă în societate?
Da, cu fake news-ul, care este mai nou o disciplină de studiu, o disciplină propusă chiar ca obiect de studiu între opționalele copiilor noștri, avem a ne lupta cu toții. În ce fel să faci apel la conștiința unui jurnalist care face copy-paste și mai adaugă și o informație neverificată, falsă, dacă el știe că pentru asta va fi plătit? E foarte dificil. Cine trebuie să orienteze lucrurile astea? Care este grila? Sper să nu vină inteligența artificială să facă asta pentru noi. Ar fi foarte trist.
Da. E un semn de alarmă din punctul acesta de vedere.
Să ai la îndemână informațiile de care ai nevoie în condițiile în care 10 posturi, 20 de radiouri îți oferă informație, este dificil. La un moment dat exista, să zicem, o anume instanță. O editură își alegea autorii. O sală de expoziții sau un muzeu își alegea temele de expunere sau autorii, artiștii pe care îi expunea. Asistăm la un fel de bombardament, la o avalanșă. Care este instanța aceea? Cu siguranță este propriul gust pe care trebuie să ne străduim, să ni-l formăm, așa încât să avem și rigoare, dar și suflet, și inteligență emoțională, dar și inteligență practică. Așa că să fim oameni întregi, oameni adevărați și, cum spuneam, să nu lăsăm să vină, știu eu ce, mașină de învățare care să spună care sunt cele 7 informații de care eu am neapărat nevoie astăzi și numai în acea ordine. Nu mi-aș dori să vină acea zi, deși n-o simt departe.
Eu, ca să fiu sinceră, aș apela și la filtrul telespectatorului, cititorului.
La el mă refer, el să fie acela format.
Pentru că de multe ori timpul acela de care vorbeam noi nu-i mai permite să filtreze informația și o ia așa cum
vine. Ca pelicanul, înghită tot.
Dacă ar fi să ne referim la jurnaliști, cred că ar fi cel mai bine să le spunem, puneți-vă în situația oamenilor care se uită la voi ca la cei care vin cu informația corectă, pertinentă. Poate că, nu știu, mai există în unii acea, să spunem, acel sentiment de păstrare a valorilor, al echilibrului, astfel încât să-și dea seama că responsabilitatea este una extrem de importantă.
Sunt cuvinte foarte mari pe care eficiența unui tabloid și subiectele care se consideră a fi demne sau că să poată să țină prima pagină într-un tabloid, să nu ne orienteze. E foarte, foarte dificil să faci apel la responsabilitate când ți se spune titlul ăsta nu e de prima pagină, n-are cum să țină, vino cu ceva. Uneori mi-aduc aminte de un jurnalist de la un cotidian important la vremea aceea, care aflându-se, ne aflam împreună la Bâlea Lac, aștepta ca un turist rămas pe un vârf pe zăpadă să pățească ceva, să pornească avalanșa, să poată să dea o știre. Asta mi-aș dori să nu se întâmple niciodată cu nimeni. cu nimeni, pentru că șeful îi cere ceva care să țină prima pagină sau să atragă.
Să fie senzațional.
Asta mi-aș dori să ne dispară din ocupația zilnică atunci când ne aflăm într-o redacție și facem agenda zilei, care așa ar trebui să fie,
să
țină cont de agenda cetățeanului, a omului și nu de interesul nostru de a atrage cu orice preț atenția spre nimicuri până la urmă sau chiar spre lucruri de genul acesta, senzațional gol.
Să știți că reacții de genul acesta printre jurnaliști au fost în momentul în care Ucraina a fost invadată. Fără să se gândească că noi suntem aici aproape și că mâine, poi mâine, privirea se poate îndrepta către noi sau putem fi implicați în mod direct, mulți jurnaliști, și știu asta din surse sigure, erau entuziasmați de faptul că avem subiecte. Avem ce să oferim publicului.
S-a auzit bomba.
Exact.
Da. Pentru omul obișnuit cu 70 de ani de liniște, de pace, de construcție, de alcătuiri care ne determină să ne reinventăm, așa ceva ar trebui să nu existe. Așa ne dorim.
Într-o societate în care vorbim despre diplomație, iată că ne întoarcem în direcții de genul acesta și ne bucurăm când se întâmplă ceva, astfel încât să vii în fața publicului cu senzațional. Ca să nu mai amintim sau să nu dezvoltăm subiectul, au fost momente când au fost difuzate pe posturi de televiziune imagini care erau din jocuri video și nu din realitate. Și de ce făceau lucrul acesta? Pentru că voiau să fie primii care să dea o astfel de...
Descalificant.
Descalificant informație.
Pentru profesie.
Da.
Și nevoia de a atrage publicul în felul acesta n-ar putea să scuze pe nimeni. Cred că cine a făcut asta și-a tăiat foarte multe dintre căile de comunicare, ca să nu le spun crăcile pe care se așezaseră pentru a ajunge mai sus. Totul are un preț. Nu doresc nimănui să trăiască o asemenea cădere, dar ea s-a întâmplat. Nu vor mai face, cred.
Să sperăm. Să ne întoarcem la cultura. Aș vrea să vă întreb, mai aveți timp să citiți? Și ce citiți dumneavoastră?
Profesia mea îmi cere asta. Cumva parcă scrie pe fruntea mea carte. Aproape că nu e zi în care să nu mă întorc acasă cu câte o carte. Nu am cum să le citesc pe toate. Mă bucur atunci când am o rubrică de prezentare de carte săptămânală. Mă așez și citesc. Trebuie să recunosc, nu am timp să o citesc pe toată. Asta nu e bine, dar nu e singurul domeniu de care mă ocup. Festivalurile, vin târgurile de carte și atunci avalanșa este și mai impresionantă, dar mă bucură atât de tare când îi văd pe cei din jurul meu că își iau cărți pentru acasă și au ordinea în care vor citi, știu eu, 5 dintre cărți. Și la mine există un tank de cărți pe care îl tot cresc, îl locuiesc.
Și spuneți că așteptați vacanța?
Nu am.
Nu aveți.
Nu am vacanță, deci din păcate lucrul ăsta nu se va întâmpla. Așa că lucrul pe care vreau să-l fac, trebuie să-l fac atunci când se întâmplă, să nu-i las timp, pentru că poate să ajungă pe un plan și mai îndepărtat destul de repede. Citesc și caut în literatura contemporană felul nou de a comunica. Așa cum există în toate domeniile artei așa numitul pop cult, mă impresionează felul în care cultura de înalt nivel poate să fie adusă cumva în consumul cât mai multora dintre cei din jurul nostru. Și mă refer de pildă la un scriitor precum Erich Emanuel Schmidt, să spunem, cel care, filozof fiind, reușește să adune marile mituri, marile teme, marile întrebări ale omenirii și să le ofere cititorului într-o poveste care să aibă tot sensul și tot tâlcul. Cumva este nevoie de această vedere de sus și de alegere a unui, să zicem, specializat și căruia îi place și să povestească pentru a face să fie difuzată această informație la cât mai mulți dintre cititori. Știu că Erich Emanuel Schmidt este agreat de foarte mulți dintre cititori, iar felul în care acum transpune în 8 volume istoria omenirii, schimbând planurile, aducând întâmplări din vremea potopului lui Noe pe care îl așează să ne bucurăm impresionant în Marea Neagră, ne aduce cumva și pe noi în atenția cititorilor din toată lumea prin traducerile respective. Felul în care aduce computerul și posibilitatea aceasta de a scurcircuita toate ideile, cred că face foarte bine. Se întâmplă asta în revistele de știință și tehnică. Se întâmplă asta în expozițiile de artă plastică în care găsim, să zicem, citate din operele marilor sculptori sau pictori pe care, într-un fel, le valorifică autorii contemporani. Există această idee de a nu ne pierde rădăcinile și acum ajung la un domeniu care mi este foarte apropiat, cel al culturii tradiționale românești și nu numai, cel al culturilor așezate, unele exotice care ni se comunică, felul în care un fragment de cusătură, de ie, de altiță, de râuri sunt puse în valoare într-o nouă creație, nu face decât să ne țină în locul acela bun în care se comunică, sau lasă să fie comunicate valori. Valorile comunică între ele și se adresează unui public care, da, are alte căi de a se informa, dar are acces și la acele valori. Și atunci ne este la îndemână internetul și atunci putem căuta, să aprofundăm, dar ajunge la noi prin acest mecanism pop cult, de popularizare a culturii, acel ceva care să ne facă și curioși și să găsim timpul pentru a aprofunda cumva și a ne îmbogăți pentru a comunica la rândul nostru. În jurul meu sunt foarte mulți cei care, dacă au citit o carte care le place, spun mai departe. Cred că și ăsta este un vehicul, nu numai întâlnirea cu autorii, cu editorii, cu scriitorii într-o lansare de carte.
Cum vedeți viitorul culturii?
Nu știu dacă e o întrebare pentru mine. Eu sunt un reflectant în general. E foarte, foarte delicat și dificil în condițiile în care pe Ana sau pe Ion sau pe noi îl alimentăm cu atâta informație încât să poată să răspundă la orice întrebare de ale noastre. Mă gândesc la faptul că inteligența artificială este lipsită de sentimente, de emoții. Și atunci văd neapărat un viitor culturii care nu se lasă doar filtrată într-un anume fel de un asemenea dispozitiv, de o asemenea mașină care înglobează tot.
Am speranțe. Și spuneți ceva de genul, n-avem cum să trăim fără cultură.
Este în natura noastră și mi-aș dori atât de mult să nu se întâmple să ne deformăm, să devenim atât de comozi încât să nu mai știm ce ne place, ce ne emoționează, ce ne face la rândul nostru să găsim o comparație, o metaforă, un scurt circuit între două evenimente care s-au putut întâmpla prin întâlnire doar în mintea noastră și să scoatem din asta acel ceva care să fie bucuria de a trăi. Prin felul în care cultura ne-a învățat să legăm lucrurile. Nu putem fără.
Suntem la finalul acestei ediții și îmi dau seama că discuția cu dumneavoastră a fost o adevărată călătorie prin tot ceea ce înseamnă valori, cultură, partea aceasta frumoasă a vieții. și vă mulțumim pentru că ne-ați însoțit pe drumul acesta. Însă vreau să vă ofer posibilitatea din nou de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Oameni care poate nu s-au gândit cât de importantă este cultura în viața noastră, oameni care poate au uitat să se întoarcă către valori și către ceea ce înseamnă partea frumoasă a vieții. Și, prin urmare, pentru că au uitat aspecte de genul acesta, viața pare mult mai tristă și mult mai stresantă. Ce le transmiteți dumneavoastră? Cum le reamintiți de partea aceasta frumoasă?
Atunci când ne uităm într-un album cu fotografii ale bunicilor, ale familiei, chiar ale străbunicilor deja, că ne adresăm unui public cu străbunici născuți pe la 1900 și un pic, cu siguranță vom găsi niște lucruri care ne emoționează. Încercarea mea din mesajul acesta ar fi de a atrage atenția asupra unor lucruri care vin din acel mediu care ne-a alcătuit, pe care să nu uităm să le căutăm și care, sigur, când dăm de ele, vor ști să ne pună pe calea cea bună pentru a le valorifica încă și mai bine. De acolo pornind, putem ajunge și la Untold sau la marile festivaluri cu mari întâlniri, dar cu valorile noastre, întorcându-ne cu ele și cu ceva, cu acel grăunte de aur sau de diamant fațetat în plus.
Doamna Mihaela Helmis, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Îmi dau seama că ar trebui să le spun prietenilor noștri, tuturor celor care ne urmăresc în momentele acestea sau celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că așa cum dumneavoastră ați făcut o pasiune din ceea ce faceți, din munca dumneavoastră, din pasiune pentru cultură, așa cum este tema, fiecare ar trebui să facă lucrul acesta pentru domeniul în care activează. Și cu siguranță am scoate grăuntele acelea de care dumneavoastră aminteați pe parcursul discuției și viața ar fi altfel.
Mulțumesc frumos! Și pentru mine a fost o bucurie, pentru că fiecare dintre întrebări m-a determinat să mă regăsesc cumva și să-mi pun întrebări pe care poate nu mi le pun de fiecare dată când am o oră, un termen și momentul de predare a unei rubrici, a unei emisiuni sau mă întorc de la un eveniment și trebuie scrisă știrea. Face bine și un asemenea drum și o asemenea călătorie, pentru că știu aceste lucruri, dar atunci când le verbalizăm și eu și ceilalți, parcă ne așezăm un pic și mai bine față de propria poziție. Spuneam, ne îndreptăm sub pola Academiei și atunci când vorbim despre lucrurile importante, de asemenea ne îndreptăm.
Mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc succes în activitatea dumneavoastră și, de ce nu, să vă mai așteptăm la Lecția de Viață cu noi experiențe, astfel încât să ne aduceți aminte de fiecare dată de partea frumoasă a acestei vieți prin cultură.
Pe curând și cu bine!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!